Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Želi vam Ranko Stojilović. Dobrodošli, dakle, u prvi ovogodišnji dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 od kako smo pretprošle noći prešli na letnje računanje vremena. Ako se do sada niste razbudili, vala, krajnje je vreme. Pa šta vas očekuje u narednih 50-ak minuta? Lepa regionalna književnost, intrigantne serije u danima pred nama, neke dugo odlagane pozorišne premijere, uzbudljive istraživačke izložbe i vapaj za održivim prostorima za alternativnu kulturu. A ovo alternativnu ja bih onako ozbiljno u jednu vitičastu zagradu stavio. Pred nama je serija Porodica. Prati poslednje dane na slobodi nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije pred izručenje Hagu pre dve decenije, dakle Slobodana Miloševića. Očito je da je pobudila veliko interesovanje i da će mnoštvo televizijske publike biti prikovano za prvi program naše televizije večeras i narednih večeri. Jedan od najboljih naših domaćih glumaca srednje generacije, Boris Isaković, tumačit će ulogu Slobodana Miloševića u seriji reditelja i scenariste Bojana Vuletića. Dobar razlog da Borisa Isakovića čujemo danas u krugovima. Pa oko dve decenije traje i Biggs u ovom ruhu u kojem ga sada poznajemo, kao meka ili kao stecište umetnika raznih generacija i različitih senzibiliteta. I posle Biggs-a Biggs ili nešto drugo, tek umetnici su se okupili tokom vikenda za nama da ukažu na stanje stvari. Saznajemo detalje. Posle nekoliko puta odlagane premijere, predstava Orlando po romanu Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar u režiji Bojana Đorđeva i da pomenemo i to odmah na početku za koju je završni monolog napisao Goran Ferčec. Biće premijerno izvedena ove nedelje 1. i 2. aprila na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Čućemo danas zašto i 1. i 2. zašto su obe premijere i zašto različita podjela. Dakle, ovo su najmanje tri pogleda u retrovizor i zato sada ne samo da gledamo retrovizor, nego ga i slušamo i to u izvođenju i playa i izboru naše Tanje Kosanović.
Thank you.
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, rekao smo, posle nekoliko odlaganja premijere, predstava Orlando po romanu Virginije Woolf, dramatizaciji Tanje Šljivar, režiji Bojana Đorđeva, a za koju je završni monolog napisao ovog puta Goran Ferčec, bit će premijerno izvedena u četvrtak i petak 1. i 2. aprila na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Predstava Orlando u stvari znači prvi put će biti odigrana na sceni Narodnog pozorišta. Reditelj Bojan Đorđev po prvi put režira u našem nacionalnom teatru i po prvi put imat ćemo ni manje ni više nego dva Orlanda. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Predstava Orlando bavi se preispitivanjem sopstvenog identiteta i rodnim ulogama u društvu koje još uvek nije spremno da prihvati radikalne promene. Mnogi se sećaju i čuvenog filma rađenom po ovom tekstu Virginije Woolf. Reditelj Bojan Đorđev je svoju koncepciju bazirao na ideji da postavi izvođenje kada naslovnu ulogu Orlanda igra glumica i kada naslovnu ulogu Orlanda igra glumac.
Taj roman je veliku popularnost u poslednjih ono nekoliko decenija stekao tim filmom Sally Potter u kojem Orlanda glumi Tilda Swinton, koja je stvarno ikona jelite, ove, androginosti, ali ipak žena. I meni je bilo u stvari zanimljivo da probam da u stvari sprovedem tu tezu kako bi to izgledalo, da kako tu vrstu androginosti mogu da ove, tumače i glumac i glumica. I strašno sam ono, zahvalan što su oboje bili jako otvoreni, ove, prema tome jako im se dopao zadatak i to je zaista bio jedan uzbudljiv proces u smislu gledanja njihovog sazrevanja ove, kao glumaca. Meni je kao reditelju zaista najuzbudljiviji taj dijalog koji se dešava između pisaca. Tu adaptaciju Tanje Šljivar, koja u stvari ulazi u dijalog sa Virginijom Woolf i dovršava neke stvari koje ova započela, daje im neku današnju ove, kako su joj perspektivu, daje im perspektivu koja nije zapadna, je meni strašno uzbudljivo kao neki, kako da kažem, književni ili dramaturški potez. A onda opet ta situacija da smo Tanja i ja pozvali Gorana Ferčeca, koji u stvari poslednja scena komada, znači piše dramaturg iz Zagreba, koji u stvari dopisuje ceo 20. vek od 28. godine kad je izdat roman do danas, šta se u stvari ovaj, promenilo. To je neka ono moja ono namera i nešto, što, nešto za čim ja ono umetnički žudim u stvari da u radu na predstavi u stvari ulazim u ta, tu vrstu dijaloga sa pisima. To se u suštini ovaj, retko dešava.
Svoj doprinos predstavi Orlando dali su glumci poput Vanje Ejdus, Kaline Kovačević, Sene Đorović, Pavla Jerinića i drugih. Ali mi vam ovog puta predstavljamo mlade glumce treće godine Fakulteta dramskih umetnosti u klasi Srđana Karanovića, koji će igrati lik Orlanda 1. aprila, upoznaćemo Dragana Sekulića.
Kada sam pročitao tekst, bilo je jako konfuzno, jer je tekst jako komplikovan, slojevit i sam roman, a i sama dramatizacija, tako da sam se onako hrabro, mogu reći, upustio u rad na ovoj predstavi, jer sam mlad, ali sad sam došao do nekog zaključka ko, ako su muškarac i žena dva ekstrema, da su samim tim njihove razlike ogromne, a opet i sličnosti su i ogromne i male. Mislim, jako je čudno, pogotovo u Orlandu, jer iako dođe ta promjena pola u fizičkom smislu, njegov duh i biće u suštini, duša, ostaju isti, ostaju androgeni. To je nešto što je jako zanimljivo bilo za mene kao glumca, da tim stvarima, ajde da ne kažem da ne ispadne ružno, ali manipulišem na sceni.
2. aprila u ulozi Orlanda vidit ćemo Ivu Milanović, koji će ovo biti pozorišni debi.
Ja, ovo je velika odgovornost za mene. Ja sam jako mlada, sebe ne doživljam još uvek glumicom, tako da ovo je jedan ozbiljan zadatak, prvo pa muško što se kaže, pošto ovo je prva moja uloga pozorišna, ovaj debitantska. Teško mi je bilo pogotovo steknuti pozorišna sredstva, prvenstveno sa jedne tehničke strane, a druga stvar je jako kompleksan lik koji zapravo dete, naivan, zaljubljen u život, jedna bajka za odrasle. Tako da on za mene nijednog trenutka, ta promjena pola, kao što i on sam doživljava, nije ništa što je presudno u njegove ličnosti, baš naprotiv, društvo je to koje reaguje na njegovu promjenu pola. Jedino što je bilo uzbudljivo pronaći mušku stranu, mene kao žene, i naravno ženstveniju, kao i Draganu, naći ženstveniju stranu u sebi pored muške.
Reprize predstave Orlando u režiji Bojana Đorđeva zakazane su za 12. i 13. april na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu.
government schemes. 11 years spent to dig out ditches, forget your school day dreams. Guarantees and life filled speeches, but nothing's what it seems. Qualified and patronized, and with everything to lose. Chance for the future, the rich enjoy less tax. Dress the cows in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Tačno je 15 sati i 15 minuta. Naša televizija, Radio Televizija Srbija, večeras počinje da emituje petodelnu seriju Porodica. O 48 sati zbivanja pred hapšenje Slobodana Miloševića. Scenarista i režiser je Bojan Vuletić, naš nedavni gost u emisiji U prvih pet, i toplo vam preporučujem da na našem podcastu potražite i ovu emisiju i čujete Bojana Vuletića. A zanimljivo, Miloševića tumači Boris Isaković, te je sa njim razgovarala naša koleginica iz Radio Novog Sada, Tatjana Novčić-Matijević.
Koliko to ostavlja prostora, takva uloga, kada znamo činjenice, sećanje kolektivno je još prisutno na taj period?
Vrlo je bila intrigantna uloga i veoma je specifičan kreativni prostor u kome sam se našao, na čemu sam stvarno zahvalan Bojanu Vuletiću, u određenom smislu glumačka poslastica. To je veliki prostor, iako je u pitanju mini serija, i samo ta tri dana koje se dešavaju, događaji vezani uz hapšenje Miloševića, tu je čitav jedan svet upleten oko toga, mislim. Važno je reći da, naravno, da u gledanici ne pomisli, to nisu samo dešavanja koja se usko dešavaju u kući nego je tu otvoren i čitav jedan širi politički kontekst trenutka u kojem se to dešava. Slikani su i događaji u tadašnjoj novoj vladi Zorana Đinđića sa tadašnjim predsjednikom Vojislavom Koštunicom, odraz stvari kako se to sve prelamalo kroz tada takvu medijsku kuću kao što je RTS, pa sve do ugla jednog od obožavalaca tadašnjeg režima i pogotovo lika i dela Slobodana Miloševića, jedne obične starice koja je u to vreme maltene bila zaljubljena. Tako da je sa svih strana nekako stvar obuhvaćena, tu je i vojska, tu je i policija, tu su specijalne jedinice, legije, isplivavaju i one neke stvari duboko, duboko ljudske koje omogućuju glumcu, kako kažem, da se približi čoveku. Naravno, pored svih fakata i činjenica kojima smo se opskrbili, tu je čitav jedan dramski segment koji je omogućio da mi upotrebimo i našu imaginaciju i glumačku maštu u tim trenucima kad su oni, recimo, sami zatvoreni u jednu spavaću sobu između četiri zida. Ti delovi su prepušteni našoj mašti.
Čuli smo da šminkerka je intenzivno se potrudila da i fizički koliko god je moguće te približi liku Slobodana Miloševića. Znamo da si vežbao i njegovu dikciju, boju glasa, sve. Dakle, rekla bih kompletan baš onako glumački angažman. Nije to od onih uloga koje se daju lako odigrati.
Ni u kom smislu, zato opet ponavljam, to je stvarno se retko dobija prilika da se tako kompleksno pristupi nekom delu. Ja sam čak, naravno, pomenula si šminku i ja sam u nekom smislu obavezan, jer Lana Rakan i njen suprug Sandy, oni su napravili izvrsnu, izvanrednu masku i time mi skinuli, kako kažem, jedan veliki teret sa mene, mogao sam se bavim na nekim drugim stvarima. I u samom početku i u smislu početka probanja na svemu tome, maska, ja sam se užasno plašio od tog, zato što mora da se uzima otisak sa lica, pa su mi oni to iz više puta uzimali, jer sam jednom prilikom kad su mi to radili doživio nervni napad, jer se to zatvori potpuno, ostane vam samo nos otvoren da možete da dišete, nađete se ko u kovčegu nekom, sačuvaj Bože. Srećne okolnosti su bile što je ovaj početak pandemije vezan uz produžetak zapravo našeg rada i proba, jer je snimanje zbog tog sticaja okolnosti bilo pomereno. Tako da smo mi dobili još jedan znatan prostor od mjesec i po dana, sigurno. To je ono za čim sam ja uvek ono žudeo kao glumac igrajući na filmu ili serijama, što se kod nas redovno ne dešava, to je da imate mogućnost da isprobate. Za ovo je to bilo jako potrebno. Iako je scenario bio u velikoj meri, skoro 95% je on bio to što jeste, i mi nismo imali tu potrebu mnogo da se bavimo tim menjanjima, i ja sam na određen način mogao da se relaksiram zapravo na samom snimanju zbog toga što sam to dovoljan broj puta isprobao, i što sam, baveći se s jedne strane i velikoj meri i samom imitacijom Miloševića, ali istovremeno kroz tu imitaciju dolazio do nekakve njegove suštine. Zapravo, na neki čudan način, to je kod nas glumaca uvek tako nekako ide, može nešto da se krene s polja pa da se stigne negde duboko unutra, ili obrnutim putem, sve je dozvoljeno, samo da bude istinito.
Mr. Rock and Roll is dancing on his own again. before. Mrs. Black and White, she's never seen a shade of gray.
Sati 23 minuta, vi slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Zgrada Bigza u Beogradu jedno je od najpoznatijih arhitektonskih ostvarenja jugoslovenske moderne, izgrađena kao zgrada državne štamparije 37. godine po projektu arhitekte Dragiše Brašovana. Posle dve decenije došlo je vreme za njenu ponovnu prenamenu, da tako kažemo, odnosno za iseljenje onih umetnika koji su koristili prostorije u zgradi Bigza tokom te dve decenije. Novi vlasnici, kompanije se zovu Marera i Aleksandar Gradnja, planiraju izgleda da zgrada Bigza postane poslovni prostor. Tim povodom u subotu je ispred zgrade Bigza održan skup dosadašnjih korisnika i na njemu su se obratili pre svega gradskim institucijama u nadi za pronalazak novog mesta za rad ti dosadašnji korisnici i sve detalje saznajemo u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Šta god da se desi, ostaće odrednica Bigs, odnosno nova srpska scena, koja će se referisati na alternativne umetnike, po najviše bendove, koji su u poslednjih 20-ak godina tu stvarali. Desetine korisnika, oko 4000 kvadrata i 4 sprata ove zgrade, koja je nekad bila štamparija, ostaju bez prostora za rad. Već su iselili svoje studije i opremu. Koji su njihovi zahtevi? Od grada kažu ne traže ništa besplatno, već samo siguran prostor za rad, sa koga ih više niko neće iseljavati. Učesnici skupa potpisivali su i podršku osnivanju udruženja nezavisnih umetnika. Slušamo lingvistkinju Olgu Arsić.
Ciljevi skupa su da skrenemo pažnju šire javnosti i da obavestimo širu javnost da ćemo se obratiti relevantnim institucijama povodom ovog našeg gorućeg velikog problema. Mi smo nekako okvirno izračunali da bi nama svima zajedno ovde, pošto volimo da budemo zajedno i da stvaramo zajedno, bilo potrebno oko 3000 kvadrata. Uslovi dodatni koji su nam neophodni za normalno funkcionisanje bilo bi zapravo povoljne cene kirije. Mi smo ovde plaćali kvadrat 3,5 ili 4 evra.
Umetnici su naveli da im je potrebno trajno rešenje i da se zbog toga obraćaju za pomoć nadležnim institucijama radi nalaženja adekvatnog prostora za rad nezavisnih umetnika. Oni su naveli potrebe oko kojih im je potrebna pomoć. Prvi je prostor za umetnike u širem centru grada veličine najmanje 3000 kvadratnih metara, koji ne zahteva velika infrastrukturna ulaganja zakupaca i koji po potrebi može biti prilagođen potrebama umetnika. Zatražili su i garanciju nadležnih institucija da će taj prostor prostor moći neograničeno i neometano da koriste za potrebe umetničkog stvaralaštva. Potrebno im je i da, kako dodaju, mesečne dažbine prostora za njihov rad budu po priuštivoj ceni, poput uslova koje je davao Biggs. Govori muzičar Nikola Bogdanović.
Pa da se nađe neko rešenje koje je slično ovome, da svi možemo da budemo zajedno, da se ne rasparčavamo, to je ono što je, čini mi se, negde najvažnije, jer smo zajedno jači i druga stvar, upoznajemo se tako i onda možemo zajedno i da delujemo. To je nešto što je mnogo bitno, što se pokazalo i ovde. Mi smo imali Biggs koji nam niko nije dao, znači sami smo ga, da kažem, pronašli, ili smo se našli tu i onda sada ako ostajemo bez toga nismo imali nikakvu podršku ni za šta i ako sada pa prisilno ostajemo bez ovoga, daj da nam se makar omogući neko rešenje gde ćemo moći da delujemo, pa niko od nas ni ne traži, to su svi rekli, manje više ne traži džabe da to dobije, prosto da plaćamo kao što i ovde plaćamo, ali da imamo uslove da to radimo, jer Biggs je generalno bitan za scenu ovoga grada, tu nije ni samo muzička scena, tu je i filmska i likovna i tako dalje, tako da, bitno je da se to rešenje pronađe.
O Biggsu govori i muzičar Jovan Sibinović.
Neka izbrišu Biggs sa dnevnog reda jednom, neka izbrišu Biggs sa dnevnog reda 10 puta, ali što ga više brišu, to će više da se skuplja energija koja neće imati gde da se filtrira i mi ćemo vršiti sve veći pritisak da se rešenje pronađe. Očekujem da će scena svakako da opstane, ne mogu oni ovim da ugroze alternativnu scenu, ona će uvek da nalazi način da opstaje, samo je pitanje gde. Trenutno će to biti na neko vreme gomila podruma po gradu, ali mi verujemo da možemo da napravimo dovoljan pritisak da na neki način to postane neki novi prostor koji je dostojan naslednik Biggsa.
Grad nije bio vlasnik Biggsa, niti je prodao tu zgradu, ali će u narednih dana pozvati umetnike koji su koristili tu zgradu na razgovor, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić povodom skupa umetnika. On je istakao kako Beograd sasvim sigurno treba da ima prostor za nezavisnu umetničku scenu, ali da je pitanje ima li grad na raspolaganju dovoljno veliku zgradu, kao i šta trenutno može da ponudi onima koji su bili u Biggsu. Oni su deo kulturne ponude Beograda, imaju pravo i treba da postoje uz podršku grada, rekao je Vesić i podsjetio da je glavni grad preuzeo KPGT, što govori o tome da je spreman da pronađe rešenje i kada je u pitanju umetnička scena u Biggsu. Dodao je i da se grad sprema da kupi staru šećeranu i da tu napravi prostor namenjen kulturnim sadržajima.
Pasolini is me. Acatoni you'll be. I entered nothing, and nothing entered me till you came with the key. Visconti is me. Magnani you'll never be. I entered nothing, and nothing entered me till you came with the key, and you did your best, but to be here.
Eko.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina Ju Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Andei as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memória que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Desbotam alguns, uns ficam iguais. Entre corações que tenho tatuados de você, me lembro mais. De você, não esqueço jamais.
Posle ovog predivnog putovanja u Portugal vraćamo se u region. 15 sati 36 minuta, proleće je stiglo i tekako, ovo vreme je baš kao ostalo mi svako idealno za čitanje. Međutim, često zaneti dalekim i egzotičnim ne vidimo baš dobro ono što nam je pred nosom i možda baš zbog toga deluje još egzotičnije. Zato nam svoju panoramu najboljih naslova književne produkcije Balkana, regiona, pruže danas naš književni kritičar Saša Ćirić.
Mamac za izdavače balkanskih autorki i autora je Evropska nagrada za književnost, iako je ona u mnogo čemu obskurna jer se ne znaju sastavi žirija i kriterijumi procene. Ipak, zahvaljujući ovoj nagradi, upoznali smo roman Makisa Citasa, Bog mi je svedok, u prevodu Gage Rosić. To je parodijsko-satiričko štivo koje pripoveda pregojeni sredovečni narator iz Atine, samosažaljivo ogorčeni ksenofob, ostrvljen na imigrante i izneveren životom koji vodi uglavnom u okruženju prostitutki. Nezavisno od ove nagrade, u prilici smo da čitamo malo remek delo savremene albanske književnosti, roman Crveno poput neveste, koje je autorka Anilda Ibrahimi napisala na italijanskom jeziku, budući da živi u Rimu od 90. godina. Roman je intimna povest tri generacije jedne familije u jednoj samoizolovanoj zemlji, data iz ženske perspektive kao vid nevidljive istorije privatnog i ženskog života. Tu bih pomenuo i Arijana Leku, dračko tiranskog pisca, poetički raznovrsnih priča u knjizi Muževljeva leđa u prevodu Đorđa Božovića. Mimo izvikanih, mada ne sasvim prosečnih, Aleka Popova i Georgi Gospodinova, pažnju savremene bugarske književnosti zaslužuje slojevita Cervantesovska istorijska parodija Milena Ruskova, ostvarena u romanu Uzvišenje, ili nešto sentimentalniji roman Ine Valčanove, Ostrvo Krah, čija je radnja smeštena na ostrvo Krk, oba izdata u prevodu Jasmine Jovanović. U rumunskoj književnosti ću pomenuti klasike. Roman iz 1933. godine čuvenog istoričara religije Mirča Eliadea, Bengalska noć ili Maitreji, što je njegovo ljubavno iskustvo iz međuratne Indije, ili savremenog klasika Mirča Kartareskoa, čiju je prozu podsticajno prevodila kod nas nedavno preminula Ileana Ursu Nenadić. A to su romani Zašto volimo žene, Nostalgija, Lepe strankinje, Zaslepljenost, Levo krilo. Tu je i aktivistički roman Dojne rušti Lizuška 11 godina, u prevodu Danijele Popov, o urušenom društvu u kome jedna 11-godišnja devojčica u jednom selu nadumak Bukurešta sifilisom zarazi deo seljaka. Ipak, moj izbor su romani Filipa Florijana Kraljevi dani i Danijela Bunuleskoa Ljubim te u dupe, voljeni vođo, oba u prevodu Đure Miočinovića. Florijan, kroz stilski raskošan pastiš istorijskog romana, pripoveda o dobu osnivanja Rumunske kraljevine i o njenom nemačkom monarhu, dok Banulescu gradi atipičnu političku grotesku iz Čaušeskovog doba, čiji su protagonisti osobenjaci, poput pisaca koji pate od stvaralačke krize, a nalaze se na socijalnom rubu, ili veštih provalnika koji postaju zaverenici i atentatori. Iz prevoda turske literature izdvojio bih romane Hakana Gundaja Još i Peyami Asafe Fatih Harbije, oba u izdanju Agore i u prevodu Vesne Gazdić, i roman Sabahatina Alija Madonna u bundi u prevodu Mirjane Teodosijević. Ali i Safa su međuratni turski pisci čiji romani oslikavaju trzavice i kontradikcije turske evropeizacije u epohi Kemal Paše Ataturka, koja je bila obeležena autoritarnom modernizacijom i postojanim otporom prema njoj. Gundajev roman pak spada u potresna svedočanstva savremene istorije beščašća. Fokusira se na likove krijumčara koji trguju živim izbegličkim dušama iz Afganistana i Iraka u prolazu kroz Tursku, koji idu ka takozvanoj obećanoj zemlji Evropi.
I'm
16 minuta do 16 sati, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Evo, posle fotografije Ringa Stara, mi sada zvukom putujemo u Zrenjanin. Zašto? Vera ikona, intimna transpozicija sakralne slike, to je naziv samostalne izložbe slika autora Rastka Stefanovića, koja je, pa tako reći malo pre, evo nema još ni puna 4 sata, otvorena u Zrenjaninskoj savremenoj galeriji. Zato je Rastko Stefanović na telefonskoj vezi. Rastko, dobar dan i čestitam.
Dobar dan, hvala.
Evo, najprije da objasnimo našim slušalcima, pomalo deluje rogobatno i intrigantno, ali i dovoljno izazovno ovaj naziv. Šta se iza njega zapravo krije? O kakvom istraživanju je reč?
Iza rogobatnog naziva se u stvari krije doktorski umetnički projekat. Slušalci znaju da je u prethodnog vremena nekoliko godina su uvedene doktorske studije iz umetnosti, tako da eto, mi koji doktoriramo umetnost, dužni smo da naše izložbe budu malo ozbiljnije potkovane teoretski, pa tako da imaju i malo duže nazive. To su stvari nazivi naših teza. Vera ikona je pojam iz istorije umetnosti koji podrazumeva onaj istiniti Hristov lik ili opšte pitanje, znači prave slike, pravog autentičnog lika, a ovaj podnaslov intimna transpozicija sakralne slike u stvari na neki način objašnjava malo, ajde da kažem, ne razumijem rogobatno, to čime se ja bavim. A ja se godinama bavim ljudskom figurom, portretom ili na bilo koji način viđenim kao figura, kao akt ili sakralna slika, mislim, ikone su kod nas nešto što je i na tržištu se traži. A ovde sam na ovoj izložbi pokušao da vidim koje su granice između tih žanrova, kako su dati, onako da kažemo, konvencijama, i da te konvencije malo poremetim, da ih malo promešam i da dobijem neki novi, možda za savremenu publiku, savremenog gledalca, prijemčiviji neki proizvod.
I koliko su, Rastko, te granice fluidne zapravo? Nekako imam utisak da vi, pa to i piše negde i u katalogu i u vašoj izjavi, da vi preispitujete praktično ikoničnost slika, odnosno portreta.
Tako je. Tu možemo gledamo, bukvalno da gledamo kroz istorijski. Ikoničnost je reč koja dugo, da kažem, možda je bila prisutna samo u teoriji ili istoriji umetnosti, ali današnja omladina tu reč koristi uveliko. Oni kažu da je nešto iconic, ikonično, da. Misli se na popularnu kulturu. Ja sam baš i pitao, recimo, omladince, šta vam znači, zašto je vam je nešto sad ikonično, zašto vam je neki spot Lady Gaga ikoničan? A, mislim, ikona je grčka reč koja ne znači ništa drugo izvorno do slika.
Da.
I stvari je samo u tome, u nekim, kažem, čitanjima i tumačenjima. I sama ikona je postala, nastala od portreta, antičkog portreta koji ima ništa drugo nego da zabeleži nečije crte lica. Jer imaju simile realističan pogled koji treba da prikaže i da zabeleži nekoga. Ali onda praksom hrišćanskoj i crkvenom taj lik postaje diviniziran, on postaje nešto drugo osim samog zabeleženog lika. Tako da su te granice zaista fluidne, u stvari mi ih na neki način postavljamo teoretski, ali one u praksi u stvari kao da nam izmiču.
Da, i to breme, čini se, vremena zapravo učitava ili nas tera da mi učitavamo novi tako kontekst je. I nova značenja
tako je.
I ikoni, da, između ostalog.
Tako je. Mene su stvari zanimala baš ta značenja, ti konteksti, kako se kontekst menja. Inače, uopšte, sakralnost najviše zavisi od samog konteksta. Stvar koja je potpuno profana može da postane sakralna time kako je mi tretiramo. Kada se neki upotrebni predmet slavne ličnosti postavi u muzej na pijedestal, on samim tim postaje sakralan, iako je potpuno profan. I obrnuto, sakralne stvari, ikone koje imaju svoju isključivo liturgijsku funkciju, kad se stave u muzej, one više nisu sveta stvar, one su predmet samo umetničko delo. Tako da je kontekst jako važan za sagledavanje sakralnosti.
Rastko, nismo rekli, vi ste praktično Zrenjaninac, na domaćem tako ste je. Terenu. Vi ste diplomirali na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Jovana Rakidžića, i tekako poznatog našim slušalcima. Magistrirali kod profesorke Višnje Petrović. Ja ne znam ko je mentor vašeg doktorskog rada. Koji je takođe na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Da, opet u Novom Sadu i opet Višnje Petrović.
Velika čast i za nju.
Pa jeste, ali ja moram da kažem da je to, mislim, zasluženo, zato što neću to previše da hvalim svoju mentorku, ali ona je zaista profesor koji kojim je čast raditi i za koga znate da će rad biti sigurno podvrgnut kritici, da neće biti ono gledanje kroz prste, da će sve biti sigurno profiltrirano i da kaže, ne može baš sve da prođe i da će to za kraj biti siguran rezultat.
Hvala. Ostaje nam da pozovemo Zrenjanince da posete vašu izložbu Vera ikona. Do kada?
Do 15. aprila.
U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. I zato sada upravo slušamo i jedan bend iz Zrenjanina, Oružjem protiv otmičara. Rastko Stefanović bio sa nama na vezi. Hvala najlepše, Rastko.
Hvala vama, prijatno.
I ovaj 29. mart odneo nam je nekog, Aleksandra Joksimovića, kreatora koji je obeležio jugoslovensku modnu scenu, a koji je preminuo u Beogradu u 88. godini. Poznat i poštovan širom sveta, ostaće upamćen kao začetnik visoke mode u onoj socijalističkoj Jugoslaviji, zbog čega je dobio nadimak Kralj Makaza. Čuveni kreator koji je krojio jugoslovensku modu preminuje u bolnici Dragiša Mišović. Bio je zaista ikona jugoslovenske mode i čovjek koji je uživao poštovanje svetskih stilista. Tokom svoje karijere odbio je pozive najslavnijih modnih kuća i odlučio da ostane da radi nekako u ovoj zemlji i za ovu zemlju. Aleksandar Joksimović, dakle, preminuo 2021. A ovu emisiju za vas su realizovali Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Zoran Uzelac, Igor Živković i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, gde vas očekuju najpre najnovija vesti, a zatim i emisija Arsonora, kroz koju vas danas vodi Gorica Pilipović. Prijatan dan, do slušanja.